Parolas varso Dio, nascid urbo de Esperanto.
Ni plej amike bonvenigas vin gesinjoroj en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Nia hodiaŭa programo aŭdiĝas premiere la 27 de novembro kaj invitas al ĝi vin ĉiujn. Gabi Kosiarska. Komence vi trovos aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
La Pola Ministerio por Eksterlandaj Aferoj funkciigis laŭvicajn renovigitajn retejojn de polaj ambasadoj kaj konsulejoj, interalie en Ameriko, Azio, Aŭstralio kaj Novzelando. La renovigado de la retejoj okazas ekde la mezo de oktobro, dank' al kio ili estas pli facile navigeblaj kaj pli modernaj. Ligue kun tio ankaŭ ŝanĝiĝis iliaj adresoj. Sed dume la risnunai automate ali directas internautoin alla renovigitei pagioi. En plei signifa grado la preso crescon de varoi cae servoi en octobro 2012 causis inter alie pli altei lupagoi, pli multe costei nutrajoi cae vestajoi. Laula ceva statistica officeio, la prezoj de varoj kaj konsumo servoj kompare al oktobro 2011 kreskis je 3,4%. Kompare al septembro 2012 la prezo kresko egalis al 4,2%. La Instituto Gofoco Polonia kunlabore kun la Munkena Universitato kaj la firmao Amway Europe pretigis raporton pri entreprenemo de europanoj baze de esploroj en 16 landoj, en kiuj oni efektivigis po 1000 enketojn. La enketitoj estis demanditaj pri sia sinteno al la propra ekonomia agado. Poloj kun sia pozitiva rilato al ĝi troviras inter kvin avanaj landoj, antaŭinte interalie francojn kaj danojn, se temas pri la decido establi propran firmaon. Ĉiuj enketitoj inter avantaĝoj de la memstara ekonomia aktivado menciis la eblon de pli altaj enspezoj, la reguligadon de la propra labortempo kaj sendependecon de labordonanto. Karolina Cicha, kantistino, aktorino kaj komponistino, la 28 de novembro en Bialystoko prezentos la koncerton Multlingve. Ĝi referencas al la plurkultura heredaĵo de la regiono Podlahio, el kiu ŝi devenas. En la koncerto aŭdiĝos kanzonoj en la ukraina, litova, rusa, roma, belorusa, pola, tatara, ida lingvoj kaj en Esperanto.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nun sekvas temoj el la pola gazetaro.
Laŭ analizantoj de la banko Hosoboco, al kies opinio referencis Puls Biznesu, la pola eksporto frontas ankoraŭ kelkajn ne tro bonajn jarkvaronojn, sed jam fine de 2013 devus sekvi vigliĝo. Bankistoj prognozas en sia plej nova raporto pri la globskala komerco, ke en la jaroj 2012-2013 la pola eksporto kreskos je 21%. Tio ligiĝas kun ilia alia opinio, ke en la dua duono de 2012 en la uniaj landoj aperos la unuaj simptomoj de vigliĝo, kio influos polan eksporton. Tamen nur en la 2016 jaro la eurosfero adiaŭos la krizon, lige kun kio eblos atendi bonan komercan konjunkturon. La societo Pemi octobre de sia campanio 590 causoi por aceti polain productoin, concludis che por decida parto de polai productantoi la deviso farita en Pollando havas neniun vendovaloron. Scribas pri tio aliloke la menciita Pulse Businessu. 13% de polai productantoi utiligas la argumenton pri poleco de siai productoi en la mercatitai agadoi, kai 28% mencias la polan devenon de producto sur la pacumo. Ancau nur por 7% de la clientoi gravas la productoloco de la acetata varo. La consumantoi unuavice interesigas pri producto qualito cae preso. Nur 2% de la clientoi preferas varoin exterlandain. Ni enrigardu nun la gazeton Denig Gazeta Pravna, en kiu ni legis ke el inter 330 privataj altlernejoj funkciantaj en 2001 estis jam fermitaj 27 kaj 22 estas en la likvidostato. Laŭ Denig Gazeta Pravna temas pri komenco de la malkresko procezo pro la firmiĝanta demografia mal apogeo de la junulaj jaraloj en irantaj la studo aĝon. Laŭ la prognozo de la Pola Konfederacio de Privataj Labordonantoj Leviatan, rezultas ke dum la plej proksimaj 2-3 jaroj mal aperos ĉirkaŭ 200 nepublikaj altlernejoj, unuavice tiuj kiuj havas malpli ol 1000 studentojn. En 2025 estos nur 15 privataj altlernejoj. Iam nun parto de la altlernejoj unuiĝas sub la komuna nomo. Ekzemple la edukan grupon Superaj Bankaj Lernejoj formas iam 9 financaj altlernejoj, kaj 5 el diversaj lokoj de Pollando nun aliĝas al la grupo. Tio inter alie ebligas malaltigi la kostojn je 30%.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Jam tempesta por vedera ekologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof mondo sen katastrof. Li naskis la espero, ke tra la tuta tero sin montru idealo de lingvo kaj moralo. Junulo li jam revas, ke por la paco devas alveni la homo, neutra la idiomo. Ya tempesta, por vedera, ecologio, diplomatio, cagar un mío, son totes amenos, modos en catastrof. Ya tempesta, por vedera, ecologio, diplomatio, cagar un mío, son totes amenos, modos en catastrof. Sería egoísmo, perlajo maranismo, limojas a un niño, sin discriminación. Cae tu perro vacato, la lingua esperanto, per barma y corto y sonas, cae son tenso todas. Ya pepesta, por perderá, ecología, diplomatio, cae armonio, son yo de la mento.
Ni comune auscultis fragmente la canton Iam temp esta por Verdera, cium cantis Flavio Fonseca, cae temas pri canto ciu devenas el la compacta disco Simbioso de Brasila Esperanto Ligo.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni proponas laŭvice la ĉiumardan sciencan bultenon.
Ekde la unua de januaro 2013, profesorino Agnieszka Zalewska, kiel la unua virino, Plenumos la funkcion de la prezidanto de la Europa Konsilio de la Organizaĵo por la Nukleaj Esploroj, CERN. La existanta de 60 jaroj, CERN estas la plej granda scienca organizo sur nia kontinento. La prezidanto de CERN Konsilio decidas pri direktoj de la sciencaj esploroj. Profesorino Zalewska laboras en la Instituto pri la Nuklea Fiziko de la Pola Scienca Akademio en Krakovo. Si estas rekonita esploristo rilate fizikon de la plej malgrandaj materikonsisteroj kaj kunlaboras kun CERN ekde la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento. Ŝia aparta ŝatokupo estas observado de la maloftaj birdospecioj. Koro povas fariĝi la energifonto por la propra korstimulilo. Tiu ĉi konstato de usonaj sciencistoj gravas por malsanuloj, kiuj ĉiun kelkan jaron devas subiĝi al operacio, dum kiu oni ŝanĝas la bateriojn de iliaj korstimuliloj. Usonaj sciencistoj konstruis la sistemon, kiu alifaras la mekanikan energion de la batanta koro je elektro, kiu laŭvice provizas la korstimulilon. Ekspertoj el la Universitato en Michigan utiligis pizoelektrajn materialojn, kiuj influite de mekanikaj streĉitecoj produktas kurenton. Laŭ la usonaj sciencistoj, okupiĝantaj pri la afero, la ĝisnunaj provoj estas sukcesaj, sed nun novan aranĝaĵon necesos testi ĉe la homa koro. La mumio de la pastrino de Izido, kun la nomo Aset-Irihetes, troviĝanta en la Arkeologia Muzeo en Krakovo, estanta unu el la plej valoraj objektoj en la polaj egiptologiaj kolektoj, dank'al priskano kaj prifotografado eniris la kolekton de la virtualaj muzeoj en Krakov-regiono. Ŝia sarkofago kaj ĝia dekorita kovrilo super la korpo estis subigita al la tridimensia skanado, kio pro la dimensioj de la sarkofago 2 metroj je 15 centimetroj daŭris kelkajn tagojn. La skanado utiligis la teknologion de struktura lumo, kiu estas tute sekura por historiaj objektoj. La pli ol 2 miliara mumio devenas el la arkeologiaj foslaboroj en El Gamut, kiujn partoprenis la unua pola egiptologo kaj koptologo Tadeusz Smoleński. Dum esploroj en 1996 estis konstatite, ke Aset-Irihetes mortis pro elsangiĝo, kiam ŝia rompita gambo osto trapikis arterion.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Kaj nun Barbara proponas interparolon kun ŝia laŭvica antaŭ mikrofona gasto.
Do, ni denove ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono Mateusz Kempisty, kiu kun la helpo de internacia komunumo Interreta venkigis la nomon veturilo por la varsoviaj biciklo-ruejoj. Kian impreson vi havas nun, ĉar ni parolis pri tio la unuan fojon, kiam entute ankoraŭ tio ne funkciis. Nun tiuj stacioj veturilo estas ĉiupaŝe, almenaŭ en Varsovio.
Nuntempe multaj personoj, miaj amikoj kaj aliaj personoj, kiujn mi konas, demandas min pri tiu impreso, kion mi pensas, kiam mi vidas la stacion de veturilo, sed tio ne estas vere por mi iu speciala impreso, mi ne pensas pri tio, eĉ kiam mi pasas ĉe iu stacio, sed kelkfoje mi pensas pri tio, mi sekvas la disvastiĝon de la sistemo.
Ĝi ankoraŭ funkcias ĝis la fino de novembro, eblos lui biciklojn, sed ekde la unua de decembro ili ĉiuj estos iamaniere kaŝitaj.
Jes, kaj ili estos iomete renovigitaj, preparitaj por la nova sezono, kiu komenciĝos la unuan de marto.
Tiu ĉi sezono ankaŭ ligiĝos kun pli multnombraj stacioj en Varsovio.
Jes, ĉar la sistemo estas konstante pligrandigata. Nun estas 60 stacioj de veturilo, sed ekde marto estos 130, ĉar nun tio estis nur provo. la urba autoritato i volis exciciu tiu sistemo placos al varsovianoi, kai gi motrigis successo, do gi estos plibonigata, char nun la sistemo ne estas cohera. La stazioi ne covras la tutan urbon, estas quartaloi, kie ili tuta ne existas.
Ču vi mem luis bicicloin lau tiuci sistemo?
Ancora ne.
Se tamen ni confirmu che vi ricevis, che vi gainis yes. Propran biciclon dank al la nomo kiu venkis veturilo. Kiam ni parolis fakte estis jam la fino de la lernejana jaro, ni ankaŭ sciis ke vi komencos baldaŭ studojn. No, en oktobro ĉiuj polaj studentoj tiujn studojn komencas, inaŭguras, do kiaj estas viaj impresoj, ĉu viaj esperoj aŭ iuj imagoj pri la studoj konformiĝis, kaj kion vi studas?
Mi studas la francan filologion, kaj al mi tute plaĉas tiuj studoj, ĉar mi bone sciis pri kio temas. Sed estis en mia grupo kelkaj personoj, kiuj venis en oktobro kaj nun ili ne plu daŭrigas siajn studojn, ĉar ili estas elrevigitaj, ĉar ili esperis, ke estos alie, ke la programo estas alia, kaj montriĝis, ke ekzemple estas multe da kursoj pri lingvoscienco, kiujn ili ne atendis. Kaj estis ankaŭ multaj personoj, kiuj elektis du fakojn. Kaj montriĝis, ke la franca filologio ne estas tiel facila por studi la du
samtempe,
jes. Ekzemple estis kelkaj personoj, kiuj studis juron aŭ psikologion, kaj pensis, ke hobie en la libera tempo ili studos ankaŭ
la
filologion francan, kaj montriĝis, ke tio ne estas tiel facila.
Kaj vi ne estas elreviginta, vi atendis ci speciajn studojn.
Jes, ĉar mia hobio estas lingvoscienco, kaj mi konscie elektis tiujn studojn, ĉar mi sciis, ke estos multe da fonetiko, gramatiko, lingvoscienco. Fakte ili estas pli ĝenerala lingvoscienco ol pri la franca mem.
Tu trudiĝas la demando lige kun la modo, kiu regas nun ĉie, kaj tiu modo trudiĝas de ĉiu angulo. Kaj en ĉiuj medioj, kiel vi elektis la francan filologion kaj ne la anglan?
Nun estis por mi indiferente elekti filologion, ĉar la angla ne estas la lingvo, kiu min interesis. Ĉiam la franca estis tiu lingvo, kiun mi tre ŝatis lerni. Tio estis mia plej ŝatata afero en liceo. Tio estis la unua kialo. Mi volis elekti tiujn studojn, kiujn mi studos kun plezuro. Kaj poste mi pensas, ke hodiaŭ estas jam multaj filologoj anglaj en Pollando kaj ili ne estas plu bezonataj en la labormerkato, cetere. Jam multaj personoj en Pollando lernas la anglan kaj la lingvoscio pri la angla ne estas io distinga.
Jes, mi komprenas. Ĉiun esperantiston al la mondo logas la internacia lingvo. Do ni veturas eksterlanden, konatiĝas kun aliaj esperantistoj, sed via unua eksterlanda veturo fakte realiĝis dank'al la franca lingvo.
Tio ne estis mia unua vojaĝo, sed jes, la unua vojaĝo, kie mi iris mem, sole, sen lernejo aŭ gepatroj, estis ja en Francujo.
Do, ĉiukaze, mi memoris pri tio, ke estis io tute aparta kaj distingante tiu lasta vizito en Parizo. Ni revenu ankoraŭ al viaj studoj. Kiel plaĉas al vi la tute nova maniero studi? Do, ne estas kelkaj horoj, kaj poste oni iras hejmen, refaras iujn taskojn. Kiel ĉio ĉi funkcias? Kiel vi fartas kiel studento?
Do la ĉefa diferenco estas, ke oni devas ĉion fari memstare. Jam ne estas profesoro, kiu faras ĉion, alportas materialojn kaj ĉion donas al ĉiu persono al la mano, sed oni devas serĉi mem la materialojn, iri al biblioteko, fotokopii kelkajn materialojn. Do tio estas tute nova, tio estas tute aparta, ĉar oni scias, ke en Pollando ekde la baza lernejo ĝis la fino de la meza lernejo do dum 12 jaroj la sistemo estas alia. Do tio tre plaĉas al mi, ĉar mi ŝatas fari diversajn aferojn memstare, serĉi kaj esplori mem.
Ĉu vi jam pensas pri la ekzamenoj, la unuaj ekzamenoj, kiuj venos komence de februaro de la venonta jaro?
No jes, estas jam proksime, do mi devas jam pensi, jam lerni. Sed en februaro mi havos nun tri ekzamenoj, do mi pensas, ke ne estos tiel malfacile.
Mi tre kore dankas al vi, ke ni povis renkontiĝi kaj iomete babili kaj pri veturilo, sed ja ankaŭ pri tiu nova etapo en via vivo, do komenciĝintaj studoj. Nu, mi ankaŭ bonvenigas vin tre kore kiel personon, kiu rekomencas kunlaboron kun nia redakcio, kaj mi esperas, ke ni pli ofte renkontiĝos antaŭ la mikrofono. Kaj ankaŭ vi pli ofte voĉe al la elsendoj kontribuos.
La interparolo de Barbara Pietrzak estis la lasta ero de nia nunsemajna marta programo.
Antaŭ ol definitive vin adiaŭi, ni proponas ankoraŭ kelkajn kantojn kun Aleko Sabella el lia kompakta disko Hej, kaj temas pri la kanzono Grava.
Kiam estas ni, kiam estas ni batataj, bone estus pli, bone estus ne rebati, nek permane, nek perforte, ne rebatu, amo forte, ne rebatu, amo forte. Nek permane, nek perforte, ne rebatu, amo forte, ne rebatu, amo forte. Kiam estas ni, kiam estas ni batataj, bone estus pli, bone estus ne rebati, nek permane, nek perforte, ne rebatu, amo forte, ne rebatu, amo forte. Nek permane, nek perforte, ne rebatu, amo forte, ne rebatu, amo forte. Ĉar grava estas propra batal campo, a radie brili al la mondo. Ni havas ŝancon en la vivo, fari bonon, trovi amon, krei harmonion. Grava estas propra batal campo, a radie brili al la mondo. Ni havas ŝancon en la vivo, fari bonon, trovi amon, krei harmonion.
Finiras nia Esperanto elsendo. Dankante pro aŭskulto, ni invitas vin por la vendreda programo. Anticipe dankante pro ĉiuj reagoj je niaj programoj kaj laboro. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.